Cirka 10 000 bilder i uka. Solid flokken kommer løpende inn. Ligger oppå hverandre og gnikker seg inn til disse trestammene og ruller ned og sklir ned på siden. Og, ja.
Vi gruser algoritmen.
Jeg går på grevling av folk
og katter.
Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og i dag skal vi smile til det skjulte kamera, for hva gjør forskerne med 10 millioner bilder fra naturen? Det er montert opp viltkamera over hele Norge, men hva kan man egentlig finne ut om naturen, og er det egentlig fare for å bli tatt bilde av når man på tur i skogen? Sunniva Balk og Jon Odden, hallo!
Hei, hei!
Hei, hei!
Dere sitter jo på en gullgruve av bilder fra naturen, og vi skal straks høre hva som er nyttig med det. Men først, Sunniva, hva det kuleste dere har fanget på film med viltkamera?
Oi, det mye rart. Det kanskje mest spektakulære videoen vi har var en slåsskamp mellom gaupe og jerv. Det ikke så ofte man får på film.
Og den videoen har jo også ganske heftig lyd, for man ser jo at gaupa i bildet, så kommer jerven og bare hører. Jeg hører virkelig at her går det hardt for seg. Men hvor mange kamera har dere ut som potensielt kan gjøre flere sånne her skup?
Nå så har vi cirka 600 kameraer som står ute i Norge, som tar bilder så fort noe går forbi. Jeg regnet litt på det, og det cirka 10 000 bilder i uka som vi får inn. Så det mye å gå gjennom, det mye å håndtere, veldig mye gøy som dukker opp. Og mye man kan bruke til mye forskjellig, og det veldig gøy.
Ja, sitter du liksom og blar gjennom alle de 10 000 bildene hver uke?
Ikke alene. Vi har også en programvare som hjelper oss til å slå disse bildene sammen til bildeserier. For det tas jo mange bilder når ett dyr går forbi, så tas det ganske mange bilder av det samme, for det tar bildet kontinuerlig så lenge det bevegelse foran kamera.
Ok.
Og disse seriene er det en programvare som også artsidentifiserer for oss ved hjelp av kunstig intelligens. Men for å være helt sikker så har vi studenter og vi har gode hjelpere som hjelper oss med å se gjennom alle disse observasjonene og verifisere den observasjonen, sånn at vi vet at vi setter rett art.
Det høres jo litt ut som en drømmejobb da, å sitte og bla gjennom bilder fra naturen.
Det er veldig hyggelig. Det er det. Det er mye gøy. Og så er det en del tomme bilder også da. Så det er jo variasjon.
Det er jo ikke riktig så morsomt når det går en sånn saueflokk og beiter foran kamera et par dager, så det teller sauer sånn 10 000 sauebilder bare. Så det er ikke alt som er like spennende.
Jeg ser det. Jon, du er jo forsker i Nina. Viltkamera høres jo, som vi var litt inn på, ut som en veldig sånn koselig, nesten litt sånn hobbyaktig aktivitet. Selv om 10 000 bilder i uka er jo litt voldsomt da. Men hvorfor begynte dere med viltkamera i forskningen?
Altså det begynte for over 10 år siden nå, så jo da forvaltere, statsforvalteren, at det ble mindre og mindre snø. Og så er det sånn at vi skal jo overvåke antall familiegrupper av gaupe i Norge. Og sånn tradisjonelt så bruker vi da å lete etter spor på snøen, og så finner folk et spor og melder inn til Statens naturoppsyn da, som kontrollerer det her, og så går de inn igjen sånn inn i overvåkninga. Men uten snø så blir det jo lite observasjoner, så da tok de kontakt med meg og så lurte på om vi kunne finne noen alternativer. Og så prøvde vi først med noe som heter hårfeller,
okay.
For det var en polakk som mente at dette var kjempebra, og de hadde fanget opp mange gauper, da, som du setter ut sånne feller som de gnir seg mot, da, så får du hår av gaupeindivider.
Klør
seg liksom på det, ja. Og så skulle vi da få hår, så vi da kunne få en DNA-profil, og så kan du da regne ut hvor mange gauper som er i et område, da. Og vi prøvde med frisk mot. Vi satte vel ut 130 hårfeller i det som ja, tidligere var Akershus og Østfold, og hadde dem oppe i 1,5 år, og vi fikk 20 hår, hvorav ett hår hadde sånn hårretter, så vi fikk et sånn DNA-profil på ett individ, og den var allerede merket, så vi hadde alt kontroll på den. Så det var ikke noe sånn kjempesuksess akkurat.
På en skala fra 1 til 10, hvor vil du
rangere suksessen? Ja, den er nok nærmere en ener, tror jeg. Nei, så vi da Men så kom jo på den tiden, dette var jo da på, ja, for da 15 år siden, så, så begynte det da å komme sånne digitale kameraer til en litt rimeligere pris. Så i 2010 så prøvde vi ut det da. Og det var enklere, og det viste seg å være en suksess da, så da klart har vi da senere dessverre viltkamera vært en del av den faste overvåkningen av familiegrupper til gaupe. Mm. Så vi har ett kamera per 50 kvadratkilometer, og så får vi da fange opp hogaupere med unger, da, så vi kan sette sammen med de vanlige overvåkningsdataene.
Mm. Men hvordan vet dere at gaupa har tenkt å gå forbi akkurat der dere satt kamera?
Nei, det jo ikke alltid vi vet, da. Men gaupene har jo lett for å følge sånne gamle tråkk og stier eller skogsbilveier, eller de kan gå opp i sånn bratt terreng som der vi finner en fjellhylle eller et eller annet. Eller det kan være sånn markeringsplasser som der gaupene, eller flere gauper, går og pisser på, sånn gamle trær som har raset ned og sånt. Og så bruker vi da sånne lokale, ivrige sjeler da, som vet at akkurat på den rota så pleier gaupene å pisse. Så hvis vi liksom finner de plasser, så er jo det beste. Men andre ganger så må vi bare gjette, så det er ikke alltid vi treffer da.
Har dere noen kameraer som aldri har klart å ta et bilde av en gaupe?
Ja, vi har mange kameraer som ikke har fanget opp. Det kan jo også være fordi det ikke er noen gauper der, da. Men det er litt begge deler. Så da justerer vi ofte. Da. Så hvis vi mener de står dårlig, så kan vi liksom justere litt på dem til nye, bedre plasser. Så vi har jo mange ivrige sjeler som hjelper oss med å kontrollere og sette ut kamera. Så de har jo ofte veldig mye teorier på hvorfor dette fungerer og hvorfor det fungerer, da. Så vi får mye hjelp.
Ja, hvor hen er det i Norge dere setter opp kameraene?
Så nå, vi har et område da i Innland og Viken da, nå, som her på Sør-Østlandet, der vi har jobbet helt siden, ja, nå i 10 år. Men så har vi også flyttet oss rundt omkring i hele Norge, så vi har hatt kamera både i en 3-4-årsperiode på Sørlandet, og vi har hatt det oppe i Nordland, og i Troms har vi hatt det, så vi har liksom flyttet oss litt rundt. Men, så det varierer litt. Men vi starter ved oppe i Nordland at nå, så det går sånn litt av Erik og Napp, ettersom hvem som vil ha oss, og hvem som finansierer oss.
Mm. Ja, hvorfor, altså, hva er poenget med å telle gaupene?
Nei, det er sånn at Stortinget har jo satt et bestandsmål for hvor mange familiegrupper som skal være i Norge. Og så er det jo sånn at enten du liker det eller ikke, så er det jo dem som bestemmer, og så er det en kvotejakt. Så er det sånn at de rovviltnemndene da, som har ansvaret for å forvalte gaupa, dem kan da innføre en sånn kvotejakt hvis du er over det lokale bestandsmålet, og derfor er det viktig at vi har gode tal på antall familiegrupper.
Mm. Er det sånn at, Sunniva, når du sitter og ser på de bildene, at du kjenner igjen, der er den gruppa og den gruppa, eller får ikke et så personlig forhold til dem?
Det er jo, vi kan gjenkjennes på prikkemønstret, så vi kan se at det er samme individer som går forbi. Men det som vi ofte ser som er litt mer stas, er for eksempel når det er unger. Da. Så ser moren komme med de tre ungene, og de kommer etter tassene etter den samme rekkefølgen hver gang. Eller, ja. Det er litt, sånne ting er litt morsomt å se. For man blir litt kjent med noen av de individene. Det kan man bli. Absolutt.
Det er jo en sånn standardmetodikk nedover i Europa, at de sitter og kjenner igjen gauper på flekkmønster, og så regner de ut hvor mange gauper der, basert på sånn fangst-gjenfangst statistikk.
Okay.
Men vi har et litt sånn biprosjekt da, hatt, da, for vi er ikke helt, vi er ingen som har målet hvor gode er egentlig disse forskere, at de kjenner at gaupene.
Nei.
Så nå har vi hatt en student som heter Karl Ove, som har flytt rundt i alle dyreparker i Norge og Sverige i sommer og i høst som var, og satt ut kameraer, og så har vi ska vi då blindteste sånne forskere da, I hela Europa och se hvor, för vi sitter ju då med fasiten. Ja. Så kan vi då blindteste och se hur gode är de egentligen att känna att gauper då. Så det blir väldigt spännande att se på det.
Ja, det blir artig. Och det är bra liksom och där med de vet att de är med på det här testen eller?
Ja, de vet det. Vi. Så, hvis ikke, så hadde det vært litt dårlig gjort.
Det jo sånn at jeg tenker at det hadde vært på sin plass med litt skjult kamera
også. Ja, absolutt.
Så. Ja, så det rett og slett at de tenker at de ser det på prikkemønstret også.
Mm. Ja. Så det, og det, hvis det viser seg at vi ikke er sånn, at vi ikke 100% sikre, så det jo liksom viktig å få måle usikkerheten. Da. Vi liker jo å vite hvor det liksom vi tar feil, hvor ja. Det usikkerheten ligger. For da kan vi liksom ta hensyn til det når vi skal regne på ting. Så det derfor vi gjør det da.
Ja, vi har jo snakket I en annen podcast om ulv, og da, der bruker vi jo mye DNA. Man skulle jo tro at DNA var en sikrere måte å gjenkjenne individene enn prikkemønster. Hvorfor gjør ikke dere det?
Nei, det DNA vi og gjerne skal ha gjort, og vi har jo prøvd det med å samle inn DNA fra ekskrementer. Da. Men det viser seg at det vanskeligere å finne ekskrementer etter gaupa enn etter ulv og jerv, da, for de gjemmer det ofte. De grevner møkka seg, rett og slett. Og da viser seg at det ikke så lett å finne. Da.
Nei.
Så vi hadde ihop med Oppland Jeger og Fisk for noen år siden, så hadde vi et sånt prosjekt der de skulle... meld inn, eller de fikk en sånn dusør hvis de fant gauperskit, og det var ikke mange ekskrementer som kom inn. Det var veldig, veldig vanskelig.
Så de ganske som vanlige huskatter, sånn sett da?
Ja, de veldig like dem, på mange vis.
Bare veldig diger I forhold.
Ja.
når dere ut og setter ut viltkamera da, får dere noen reaksjoner fra folk, eller?
Vi må jo alltid prate med grunneier og sånt på forhånd, så vi har jo lov til å sette ut når vi setter ut. Og så unngår vi jo liksom turstier og sånne plasser der det går mye folk. Men problemet vårt jo at særlig der det liksom litt sånn flatt landskap, så eneste plassen der vi kan liksom gjette at gaupa går, på sånne gamle skogsbilveier og sånt. Ja. Og da det jo sånn at av og til går det jo over folk der. Så for å på en måte være sikre på at vi ikke driver å overvåke folk, så har jo da Sunniva og kompani utviklet en sånn algoritme da, som skal liksom kjenne at folk og slette folk.
Ja, det jo ganske kult. Hvordan funker det da, Sunniva?
Det alle disse dataene vi får inn, de sendes rett inn I denne samme dataprogrammet som grupperer bildene på observasjoner. Den vil også tas og sensurere alle menneskebilder og menneskelige observasjoner.
Ja, så dataprogrammet, den kjenner igjen ja. Forskjellige arter og alt
da? Ja, den bruker kunstig intelligens, og den trent opp på disse forskjellige artene som vi har I norske skoger, blant annet menneske. Og kjøretøy og sånne ting. Så den vil da kategorisere disse dataene, og så vil den sensurere all menneskelig aktivitet, som gjør at vi kan ivareta personvern, ja. Samtidig som vi har kameraene ute.
Ja, sånn at hvis jeg på tur og kanskje må tisse litt bak en busk eller noe sånt, så ikke noe fare for at jeg blir tatt bilde av.
Du vil bli tatt bilde av, men bildene vil bli sensurert og slettet. For kamera kan ikke selv skille på hva det En kamera trigges av en kombinasjon av varme og bevegelse.
Ok.
Men bildene blir ikke...
ok.
Jeg kan ikke søke det opp I en database og finne bilder av deg som sitter og tisser foran okay. kamera. Det kommer ikke til å skje.
faktisk jeg ganske glad for.
Kameraen også godt merket I området. Så her har vi hengt opp skilt hvor det står at det video, eller det bildkamera som satt opp. Kameraen også plassert sånn at de... helst skal plassert litt lavt, sånn at de får med seg dyr.
Ja.
En gaupe jo ikke så høy I rygghøyde.
Nei, hvor høy den? Opp til låret mitt, sånn cirka? Eller?
Ja, det en sånn 65 centimeter typisk på over ryggen.
Ja, ok. Ja, litt over knehøyde, kanskje da, på vanlige folk.
Ja.
Så kameran jo plassert for å fange opp den aktiviteten også.
Ja. Ikke mennesker.
Nei,
helst ikke.
Det har vi ikke noen interesse av heller.
Så hvis man ser, ser et kamera, så vil man jo ganske fort vite om det et kamera fra Nina, da.
Ja, det tydelig merket på sidene, sånn at man kan stå og lese på det skiltet.
Ja.
Uten at man nødvendigvis blir tatt bilder også.
Ok, ja, men det fint.
Og så selv om vi har 600 kameraer, så det jo da et kamera per 50 kvadratkilometer, så det, du skal ha flaks for å på en måte finne et Nina-kamera, selv om det mange, så blir det lav tett, da, for å si det sånn.
Det
høres mange ut, men det blir ikke det når det sprer ut i landskapet på en måte. Da.
Og særlig når vi også aktivt baserer dem med lav sannsynlighet for å plukke opp mennesker. Så jeg tror ikke man trenger å gå rundt og være bekymret for at vi driver og overvåker menneskelig aktivitet i skogen.
Okay.
Det gjør vi ikke.
Ja, men det jo betryggende å høre, da. Men hva skjer, altså dyrene flinke til å posere, liksom, så dere får fine bilder, eller hvordan foregår det?
Det kommer litt an på plasseringen av kamera. Det noen steder hvor vi har et sånn veldig fint plassert kamera, som ved en sånn klippekant. Så da går dyrene, så stopper de litt på den klippekanten og ser seg rundt, og så hopper de ned videre. Det en sånn sti som går langs denne klippen. Så der får vi veldig sånne klare, fine poseringsbilder, samtidig som at sola kommer litt inn fra siden, og det sånn skikkelig gullspott. Men de fleste stedene så er det jo i kontinuerlig bevegelse forbi kamera da.
Ja.
Men så hender det. Unntak da.
Når jeg har sett på Facebook-profilen deres, blant annet på ScanCam der, så hender seg at dere legger ut sånn, hva tror dere dette er? Så det jo litt forskjellige sånn ører og labba og hala og sånne ting også.
Det det. Det ikke alle som poserer veldig fint. Og det jo mer unntaket som de skikkelig fine bildene. De fleste passeringene jo relativt kjapt overstått. Og noen ganger så går de litt for nærme kamera, eller litt bare på siden av kamera, som gjør at man bare får litt av dyret, ikke hele.
Men hvem som flinkest? Det dere, eller det algoritmen til å bestemme hvilken art det når man får bare en liten bit?
Vi gruser algoritmen. Den er alt for dårlig igjen.
Den er skikkelig dessverre. God på grevling, da.
Jeg er god på grevling og folk.
Grevling men ellers, og folk er en
og katter.
Og katt.
Men Google har... Noe av algoritmen vår jo på en måte kopiert fra Google sine algoritmer, og sånn katter Google veldig gode på.
Ja, det er altså internett og katter.
Så katter og folk vi veldig gode på, og grevling og sånn, men når det kommer til litt sånn bjenn og vilsvin og sånn, så den veldig dårlig. Så der. Jeg tror det blir veldig lenge til algoritmene slår oss folk, eller ja.
Jeg synes det er også litt betryggende, egentlig, at fortsatt så er hjernen deres bedre enn datamaskiner. Men nå har dere jo vært litt inn på andre dyr enn gaupe også. Hva mer kan dere finne ut med viltkamera enn hvor mange gaupefamilier som i Norge?
Vi fant jo fort ut at vi gaupe jo bare kanskje ett av 1000 bilder, eller kanskje enda mindre forresten, og særlig familiegrupper av gaupe. Da. Så når vi sier vi har 10 millioner bilder, eller hva det for noe, så det jo bare en brøkdel som gaupe. Du kan jo bruke det til mye forskjellig, men en ting å se på utbredelse til forskjellige dyrarter. Da. Og vilsvin jo et eksempel på det. De jo en ny art, eller det blir regnet som en fremmedart i Norge, som da har vært på framgang. Så da bruker vi våre viltkamera til å se på hvordan de endrer seg i utbredelse. Vi får ikke tal på hvor mange det men vi kan få gode tal på hvordan bestanden tar inn nye områder, eller det motsatte da.
Mm. Hvordan var det første gangen dere oppdaget et vildsvin på viltkamerabildet?
Det var jo så fort vi begynte å få kamera nede i Aremark og Østfold, så dukker jo viltsvinene opp ganske fort, for det liksom der en veldig stor del av bestanden helt på grensa til Sverige der. Så vi var ikke veldig overrasket akkurat der. Men det var når vi begynte å få plutselig få viltsvinbilder oppover i Østerdalen, i sånn snø, sånn med masse snø, og så plutselig dukker opp vildsvin på Rena, opp i Rendalen og sånn. Det var litt mer overraskende, for å si det sånn, for både oss og dem som bodde der. Så det sånne unge vildsvin på spredning da, som har dukket opp over hele studieområdet vårt.
Ja. Du har sett en veldig artig video dere har lagt ut med noen sånn vildsvin-kløing.
Ja, de er så glad i sånn bøkekjære, og så er det vildsvin da. Så vi... på de fleste kameraene våre så har vi jo ikke noe luktstoff eller noen ting, men så var det på en plass vi prøvde ut litt sånn bøkekjære for moros skyld, og det var jo utrolig populært.
Fortell, beskriv hva som skjedde på den videoen.
Ja, det jo en solid flokk med villsvin som kommer løpende inn, da, så merker de denne kjæren og begynner å gni seg opp etter alle trestammene, og de har jo ikke tid til å vente på at den andre ferdig, så de ligger oppover hverandre og gnikker seg inn til disse trestammene og ruller ned og sklir ned på siden, og ja. Så det var full fest å holde på i, ja, var det 10 minutters tid cirka, og så stakk de. Og så det bort igjen, ja. Så har de ikke kommet tilbake etter det heller. Så det var 10 minutter med intens glede. Men det veldig synlig at de koser seg på den videoen, så det gøy da.
Ja, og så det var veldig artig, for de kommer liksom springende så fort mot det treet også.
De vet hvor de skal.
Det griser. Da var vi veldig gode til å grise.
Ja, ja. Det var tydeligvis ganske bra luktesans, for de er veldig målbevisst mot det treet.
Det er det.
Men vi har jo vært inn på det med at dere egentlig ikke bryr dere om bilder av mennesker, men dere bruker vel de dataene av folk litt også i forbindelse med viltkamera, eller?
Alle bildene av folk blir jo slettet automatisk, men vi vet jo når det har vært folk på en plass til et visst tidspunkt. Dette blir jo da et mål på hvor er det folk går i skauen, og når er det de går. Så kan vi igjen bruke det og kikke litt på hvordan dyr blir påvirket av folk på tur. Da. Så har vi blant annet sett at dyrarter blir litt ulikt påvirket av folk, og at det er noen arter som unngår områdene før andre arter, og vi ser at er det mye, veldig mye folk, så blir dyra mer nattaktive, og du får liksom sånne type data da.
Spennende, på en måte bivirkning av viltkameraprosjektet.
Ja, det er det, så du kan bruke dette mye rart. Vi har jo, jeg tror, ja, nå har vi vel 4 doktorgradsstudenter da, som sitter og jobber med forskjellige ting. Det der. Vi har en som blant annet ser på pelsskiftet hos hara og pels fra vinterpels til sommerpels. Og så er jo et problem nå som vinteren blir kortere og kortere, at du får lengre og lengre perioder der haren er hvit, mens bakgrunnen er grønn. Da. Noe som sikkert må være helvete for en hara, for å si det sånn.
Veldig ugunstig.
Så har vi da, kan vi, med våre data kan du da se på i hvilken grad disse harene kan tilpasse seg sånn endring i klima. Da, og sånne ting. Men, så, det er et eksempel på sånne ting vi har brukt det på. Vi har hatt studenter som har sett på grevling, hvordan når de går i hi og når de kommer ut, at hvordan dette blir påvirket av klima og sesong og sånne ting. Så det er masse forskjellig du kan bruke dataene på.
Og da samarbeider dere rett og slett med universitet? Eller?
Da har vi samarbeidet med både Høgskolen i Innlandet og NMBU og Universitetet i Oslo. Så vi har mange, mange samarbeidspartnere da, som kan hjelpe oss å bruke den bifangsten vår.
Ja.
Så det er veldig gunstig.
Artig at forskningen kommer til nytte på så mange fronter samtidig.
Ja, absolutt.
Vi har brukt å ha et fast spørsmål i denne podcasten her, og det er hvordan går det med din art i naturen? Og nå snakker vi egentlig mest om viltkamera, men kanskje det er mest naturlig for deg, Jon, å svare på det med gaupe da. Og skalaen, den går fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig, nesten utrydda, og 10 er strålende, kunne ikke ha gått bedre. Hvis du vil plassere gaupa, det er en plass, hvor havner hun?
Ja, det er jo, hva skal jeg si da? Jeg vil jo, sånn midt på tre, tenker jeg, vi har jo fastsatte bestandsmål for gaupa, da, så er det liksom politikere som har bestemt hvor mange vi skal ha, og så blir det liksom jakta som bestemmer om du er over eller under. Så de har jo liksom løgget rundt det fastsatte bestandsmålet, litt over og litt under, de siste liksom 10-15 årene. Så vil vi si, og så har vi da samtidig så har vi den svenske bestand, som da er betydelig større. Så hvis vi ser på den liksom skandinaviske gaupa, så er det jo nesten 2000 gauper, og den er veldig solid da.
Er den frisk og sånn da? Med ulv så vet vi at det er veldig mye innavel og sånn.
Vi har ikke samme problematikken på gaupa, så det For det jo, problemet med ulven var at det var så veldig få en periode. Det, vi har jo aldri skutt ned gaupa så i så stor grad som ulven. Så da har vi et bedre grunnlag der.
Så det gode gener?
Ja, relativt sett. Det var litt mindre variasjon der enn det i, hvis du sammenligner med hele liksom, Eurasia. Da. Men relativt sett så klarer de seg.
Det skal jo ikke så mye til å ha bedre gener enn ulvebestanden.
Sånn. Det kan du si.
Vi skal gå inn, vi trenger ikke gå inn på det i den podcasten her. Ja, men når jeg tenker med deg da, så det var hvis vi, du kan jo kanskje vurdere på en måte viltkameraovervåkning som konsept på den skalaen. En skikkelig dårlig konsept, litt sånn som der hårprøvene kanskje. Og 10 er genialt konsept.
Jeg synes jo det et konsept som har et enormt potensiale, og et potensiale som kan bygges videre på også. Med tanke på hva slags type ting man kan lagre i dataen, hvordan de kan brukes, og hvordan man kan også bruke teknologien opp mot dette her. Så jeg føler ikke vi helt på topp enda. Det er utviklingspotensialet, men jeg synes det er ganske bra. Så. Jeg synes vi snuser opp på kanskje 7-8 eller noe sånt nå.
Ja, ikke verst.
Men det et lite potensiale som vi selvfølgelig driver og snuser på hvordan vi kan utnytte. Det
ja. Hva drømmesituasjonen deres fremover med den forskningen her, da?
Vi sliter jo litt med sånn at vi har budsjetter som går på 1 og 2 år og sånn, så en sånn langsiktighet jo noe vi forskere veldig glad i, da. Og så det jo lengre vi får drive på, vi kjører de samme metodene, så jo bedre sånn langtidsdata får vi, da. Og det en del sånne økologiske prosesser som tar litt tid, så drømmescenariet mitt er vel at vi kan liksom fortsette å la dataene tikke og gå, også at vi hadde hatt litt mer langsiktighet i finansieringen, da. Men ja, kanskje. Mm.
Men du tenker, at jeg forutsetter at det blir i orden, så kan dette prosjektet bare bli bedre og bedre?
Absolutt. Mm.
Vi har et fast spørsmål til, og det er noe av det vanskeligste folk må svare på i din podcast her. Har jeg fått tilbakemelding om, og det er hva din favorittting i naturen? Det kan være en art, eller en naturtype, eller aktivitet, eller hva som helst. Hvem har lyst til å være først?
Jeg kan begynne. Startet jobben her, da, så jeg har fått en sånn voldsom fascinasjon for mår.
Ok.
Av alle ting. De har liksom ikke tenkt så mye på, men de så søte. Og hvordan de stikker hodene sine frem på kamera med det lille rare ansiktet og de runde ørene. De kjempesøte. Jeg har blitt veldig glad i dem.
Kan du beskrive litt hvordan en mår ser ut?
Det er en lang, liten, myk pølse som med runde ører og en bitteliten nese og en hvit flekk i brystet. De er kjempesøte. Det høres ikke ut som et veldig søtt dyr, men de er veldig, veldig fine. Veldig sånn fluffy og lange. Men sånn utenom det, hvis jeg går ut i naturen, så møter jeg jo ikke en mår. Men jeg blir litt starstruck hvis jeg møter en øynestikker.
Åja!
Jeg synes de er veldig fine.
Ja, de er fine. De er sånn store og fargerike. Typ.
Ja, de er litt matbasert. Det er liksom litt for stort og litt for eksklusivt for skogen i Norge, føler jeg. Men det er veldig fine.
Ja, for de ser litt tropisk ut, faktisk.
De gjør det, jeg synes det.
Ja, jeg er enig med deg, de er fin. Hva med deg da, Jon?
Jeg jo liksom programforpliktet til å se gaupe antageligvis, men det man ser, når jeg liksom på midten av 90-tallet så første gaupa i sommerpels som tuslet forbi i bilen på sånn 3 meters hold, og så tenker du, det nok det som på en måte har satt mest inntrykk i meg da. For de ser jo ikke ut som det ser jo ut som en gepard på en måte, særlig sommerfels. Mm. Så du liksom lurer på, jøss, hører dette hjemme her liksom? Det veldig eksotisk. Så det tror jeg på en måte den naturopplevelsen som liksom har berørt meg mest på en måte da. Ellers jeg jo veldig fascinert av jerven nå da, som bor ofte på fjellet og produserer unger i et sånn utrolig karrig miljø og Det er jo fascinerende hvordan de kan, de klarer seg, må jeg si. Men ja, nei, det er vanskelig å velge. Jeg burde kanskje også sagt nærturen, for det er jo det du ofte, det er liksom der du egentlig opplever naturen. Det er jo ikke de store, storslåtte turene. Det skjer jo så sjelden. Det er jo liksom den der versle turen du tar på kvelden inn i Østmarka, for min del. Da. Ja, kanskje det er det beste. Nei, jeg vet ikke.
Men hvis du må velge, jerv, gaupe eller nærturen?
Ja, jeg får ta gaupa da. Jeg må gjøre det.
Ja, men du skal få lov til å ha begge, men da setter vi gaupa på den høyeste plassen. Det er enig med deg, jeg synes liksom, vanlig natur er litt undervurdert på et vis. Mm. Det er veldig fint at dere ville være med i podcasten. Tusen takk.
Takk for det. Selv
takk.
Podcasten Naturligvis blir laget av Norsk institutt for naturforskning, og navnet mitt er Julie Landrø. Tusen takk igjen til Jon Odden og Sunniva Balk. Og søker du opp Scandicam på Facebook, så kan du se flere av videoene de har snakket om, og mye mer som de har fanget på viltkamera.